Helle, hvorfor tror du? Det er jo lyden af en skoleklokke, der ringer ind. Jeg ved faktisk ikke engang, om man bruger sådan nogle længere.
Jo, jo.
Det gør man.
Ja.
Hvorfor tror du, jeg spiller den i starten af vores program i dag?
Fordi det er jo total lyd for skole og for skolekultur. Så det bringer os over i en skolegård for eksempel, eller i klasseværelse, i hvert fald i skolen som ramme.
Ja, og jeg tror, at måske for nogen den der lyd og minder om skolen, måske også vil bringe nogle minder om nogle drillerier i skolegården, og måske også nogle gange det, der er værre. Men kan man sige noget helt kort om, hvad forskellen på drilleri og mobning det er, hvis du bare kan sige det med et par sætninger?
Forskellen det er, at mobning det handler om nogen, man ikke vil. Nogen, man støder ud af fællesskabet. Drilleri, ja, det kan godt være ubehageligt, men faktisk så er det mest folk, der gerne vil hinanden, der driller hinanden. Det kan være ligesom for at komme med en lun kritik, eller for at skabe lidt røre og lidt stemning i rummet, når man keder sig. Men man vil stadigvæk gerne den anden. Det, der gør det forvirrende for dem, der står og kigger på det, det er at finde ud af forskellen. Er det nu lidt drilleri, der er godmodigt ment, selvom modtageren kan blive lidt trykket, eller er det der signal om, du er ikke i vores vi?
Ja, og det her med det her vores vi, og hvad det egentlig vil sige at mobbe og blive mobbet, det er jo også noget af det, vi dykker dybere ned i dagens program.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Da jeg var lille og gik i børnehave, der kan jeg huske, at vi kaldte en pige for lavkage. Jeg kan ikke huske, hvorfor vi kaldte hende for lavkage, men jeg kan huske, at vi var en gruppe, der syntes, det var sjovt, og at pigen, vi drillede, ikke var en af dem. Og vi har måske nok alle været med til at drille nogen på et eller andet tidspunkt i vores liv, hvad enten det var, da vi var helt små, eller da vi blev ældre. Men den her grænse mellem drilleri og mobberi, hvor går den, og er der forskel på, hvordan børn og voksne mobber, og hvorfor de gør det? Hvordan ser mobning ud, når vi bliver ældre, og vi ikke længere kalder folk for øgenavne, for eksempel? Det er det, vi bliver klogere på i dag. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg besøg af Helle Rabøl Hansen, der er postdoc på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og som forsker i mobning. Velkommen, Helle.
Tak.
Du er kommet hele vejen fra København for at være med i dag.
Simpelthen, fordi jeg alligevel skulle til Aarhus.
Ja, det er dejligt, at vi kan slå det sammen så. Men du forsker i mobning. Hvorfor begyndte du at forske i det?
Det gjorde jeg, eller interessen, kan man sige, ligger før forskningen. Den daterer sig simpelthen til, da jeg afsluttede jura. Jeg er jurist, og jeg skrev et speciale om, sammen med en kammerat, et speciale om retsproblemer i forbindelse med vold og mobning i militæret, i det danske forsvar. Og det var simpelthen så interessant på den måde, at vi havde en konkret case, uhyggelig case i øvrigt, blandt værnepligtige. Det startede den der undren, altså hvorfor er det, at faktisk helt almindelige mennesker som du og jeg, at de kan blive kastet ind i sådan en kultur og mønster, hvor man gør livet til et helvede for nogle af dem, der er der. Hvad er det, der sker? Og det kan juraen jo ikke svare på, men så det blev lidt underligt speciale. men det startede i hvert fald interessen for det her fænomen, og så, ja, så har tiden efterhånden skubbet mig ind i forskning, fordi det også er et kompliceret område, som i virkeligheden stiller flere spørgsmål tilbage til dem, der gerne vil undersøge det en svar. Og ja, så endte det med, at jeg sammen med en gruppe, der hedder EXPOS, Exploring Bullying in Schools, at vi simpelthen gik i gang her for en snart 12 år siden med at prøve at undersøge, hvad er det egentlig, der sker i grupper af mennesker, der mobber hinanden.
Ja. Altså, det er jo egentlig meget interessant, at du har undersøgt det her med mobning i militæret for så mange år tilbage, og det er stadigvæk et super, super relevant emne. Altså, man hører jævnligt om de her sager, virkelig, virkelig altså, forfærdelige sager, hvor folk de bliver udstillet, eller ja, generelt måske bare ikke behandlet super godt, og der er et virkelig voldsomt hierarki også i militæret.
Ja.
Men hvordan har du så, efter at du er kommet med i det her ekspos, hvordan har I så forsket i mobning?
Altså, vi forsker jo i mobning i skolen primært, eller har forsket i mobning i skolen, og den måde, vi har gjort det på, det er, at vi stort set har taget alle undersøgelsesmetodikker i brug, fra ganske almindelig spørgeskema til interview og observation. Vi har fulgt børn, vi har været på nettet og se, hvordan livet er der for skolebørn. Vi har filmet, vi har lyttet, vi har på alle måder indsamlet så meget data, vi kunne bruge set fra et elevperspektiv, for at finde ud af, hvordan er det, der opstår mobning i en skoleklasse. Og hvad sker der med klassen som sådan? Hvad sker der med de forskellige elever? Ikke bare dem, der er meget direkte involveret, men det at leve i sådan en kultur. Og vi har prøvet at undersøge det i forhold til klasser, hvor der ikke er mobning. Og det datamateriale har givet os et meget specifikt kendskab til, hvad der er på spil. Og derfor så har vi redefineret hele området, kan man sige.
Altså, hvor lange er sådan nogle undersøgelser her, når du siger, at I går ud og observerer og laver interviews og filmer og gør simpelthen så mange ting? Altså, hvor lang tid er man så med sådan en skoleklasse for at kunne få et billede af, hvad det egentlig er, der foregår? Fordi det må også være svært, hvis børnene ikke engang altid selv kan se, hvad der foregår, og lærerne.
Jamen, det er også svært, så man skal jo komme åben. Altså, kan man sige, åben etnografisk, og ikke have for mange forforståelser.
Ja.
Fordi så kan det være, at man bliver blind, og det er let at have forforståelser om mobning, fordi vi har alle sammen en eller anden historie. Vi har set det, eller vi har selv oplevet det, og vi kan have meninger, moralske meninger om, der alt det der, det kan jo godt stå i vejen. Så vi har simpelthen prøvet at gå så åben ind i det, og en af de ting, vi blandt andet har gjort, det er, at vi er interesseret i at tale med alle slags former for positioner, kan man sige, ikke? Jeg er for eksempel meget nysgerrig på udøverpositionen. Altså se ligesom, hvordan er det at gå i sådan en skoleklasse her, der har lidt svært ved sammenholdet fra udøverens perspektiv, fordi det manglede fuldstændigt, fordi det har været meget sådan moralsk ladet forskningsområde. Men vi har jo ikke en fast opskrift på, hvor længe man skal følge sådan en skoleklasse. Idealet er jo at følge dem fra børnehaveklasser ud, og der er vi jo også præget af pragmatisme, hvor mange forskningspenge er der, og mange, men vi er jo så heldige, at vi er otte forskere i denne her gruppe. Så vi kunne jo godt sprede os og brede os ud over et vist felt i nogle år, og det er der jo også kommet et kæmpe materiale ud af, og vi er ikke engang færdige med at bruge alt det, vi har indsamlet. Det giver os til stadighed inspiration, og vi vender også tilbage til nogle af de elever, vi fulgte dengang, for eksempel nogle af dem, jeg har fulgt, har jeg vendt tilbage til her, efter de er blevet unge, voksne, og for at høre, hvordan er livet for dig nu, og uanset hvad det er for en rolle, man har haft i et muligt mobbemønster, og det er meget spændende, fordi så er det jo ligesom at se, hvor bliver livet af for folk, ikke?
Ja, og hvordan de episoder, der har været, så har påvirket dem altså flere år frem i tiden.
Ja, også hvordan de reflekterer over det som et ungt menneske, der nu er for eksempel er omkring 20 år, der kommer jo nogle andre ting frem også, og nogle andre forståelser, ikke?
Ja.
Så det er spændende. Det er også et levende projekt på den måde. At være mobbeforsker, din empiri stopper aldrig, den er evig. Hvorfor? Jamen, fordi mobbeformerne jo ændrer sig.
Ja.
Forskellige steder unge befinder sig, det der er status blandt unge, der hvor de er i de sociale medier, det ændrer sig. Så det er sådan en organisme, en geléorganisme af følger, og hvis du ikke følger den, så mister du viden.
Ja, og den her gelé, den skal vi prøve at have en lidt bedre forståelse for nu, fordi som du selv var inde på, så har I jo redefineret den her forståelse af, hvad mobning er, og det synes jeg, vi skal snakke lidt mere om nu.
Du lytter til Radio 4,
og det er Kraniebrud, vi er i gang med. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag der handler programmet om mobning. Og i den forbindelse der har jeg besøg af forsker Helle Rabøl Hansen. Og Helle, den her gelé, den her mobning, hvad dækker det over?
Det dækker over en kultur i et fællesskab. Altså man kan faktisk godt sige, at mobning er en fællesskabsform. som lever af at organisere et os og et dem. Altså som simpelthen skelner imellem dem, man accepterer, og dem, man ikke accepterer. Man kan sige, at mobningen faktisk lever af at mobbe nogen, fordi at det giver en form for vi hos dem, der mobber. Og derfor så kan man sige, at der er benefit i mobning. Der er nogen, der får noget ud af mobning, og det holder jo mobning i gang. Og det, de får i gang, det er altså denne her følelse af at høre til sammen med de andre inden for det her vi. Og en måde at forstærke den følelse på, det er jo hele tiden at markere. Du er ikke det vi. Altså, du er forkert, eller vi gør dig forkert. Fordi i den bevægelse, samtidig, det behøver jo ikke engang være særlig bevidst, der rykker man sig mere sammen i denne her vi-gruppe. Så derfor vi har flyttet holdningen til mobning fra, at det er et spørgsmål om, hvordan du ser ud, eller at du er kikset, og så til, at det er en måde at organisere et fællesskab på.
Ja. Så engang så har det altså handlet om individet, der blev mobbet, og nu handler det, altså nu forstår man det mere ud fra dem, der rent faktisk mobber. Eller er det rigtigt
forstået? Ja, hvis du kigger på fagligheden i det og på forskning i det, må vi nok sige, fordi vi lever nok i en tid, hvor begge dele lever side om side. Ja. Men man kan tale om en ældre forståelse af mobning, der var meget bundet op på, at man mente, at det var den mobbe, der ligesom havde påkaldt sig den mobbende opmærksomhed. Ikke? Altså man kunne også sige, altså, det var måske lidt din egen skyld, eller også var du blevet sat af den skyld, ved at du ikke havde det rigtige udstyr, eller ikke var blevet opdraget osv. Så man var, eller også var det mobberen, der var forkert. Altså mobberen, der var halvpsykopatisk, eller dårlig opdraget, eller forsømt, eller forkælet. Altså var alle mulige forskellige fortællinger, der gik på personerne. Og det, som vi mener, man overså, det var, at der er jo rigtig meget power og magt i en gruppe. Og hvis sådan en gruppe, det har svært ved at samles om noget, så kan det godt antænde sådan en social overlevelseskamp et sted, hvor man er tvunget til at være, altså på en arbejdsplads eller en skole. Og der er utrolig meget energi i det der med at skulle organisere et vi inden for rammerne. Ikke? Og det er den der socialpsykologiske dimension, den har man overset tidligere. Vi mener, det er faktisk kernen i at forstå mobning. Det betyder jo ikke, at enkeltpersoner ikke har en drivkraft i det, og kan få den her mobbemekanisme til at være stærk eller mindre. Selvfølgelig, der er jo en balance mellem person og gruppe, men man har altså overset gruppemekanismerne, man har overset, hvor magtspillet er i sådan en gruppe, hvor raffineret og kraftfuldt det er.
Ja, og nu, når vi har prøvet ligesom at sætte nogle ord på, hvad det her med mobning er, og hvorfor man måske mobber som gruppe, så vil jeg gerne spille vores første indslag for dig. Og det er min kollega Kasper Friis, der har interviewet professor Henrik Høgh Olesen fra psykologi på Aarhus Universitet. Og han fortæller, at der blandt andet er lavet nogle forsøg med høns, hvor man har fremprovokeret en hakkeorden.
Hvis vi tager nogle kyllinger, så har de jo sådan en rød kam på hovedet. Hvis nu vi tager og maler den kam blå på en af kyllingerne, ja, så vil du se, at alle de andre kyllinger giver sig til at hakke på den, som har en blå kam. Og det er ikke helt det samme som mobning. Det er måske mere et spørgsmål om, at den her gruppe nu oplever, at der er kommet et fremmed væsen ind i gruppen. Nu ligner den her kylling ikke længere os andre, så måske er det en fra en anden art. Det er i hvert fald en, som på en eller anden måde skiller sig så meget ud, at den ikke skal være her. Og så falder de alle sammen over den her, som nu ser anderledes ud. Det er ikke det helt det samme, som jeg vil sige mobning, ikke? Fordi mobning er jo det, at man systematisk som medlemmerne i en gruppe ligesom samler sig om at gå efter et bestemt individ, ikke? Det gør man i det her tilfælde, men det er mere fordi det her individ nu pludselig ligner en, som tilhører en anden art. Og sådan noget ser du for eksempel ikke, hvis du går til vores nærmeste slægtninge, chimpanserne. Ikke? En chimpanse kan godt være deform på forskellige måder. Den kan have mistet en fod eller en arm i kamp og alligevel har overlevet. Ikke? Og selvom den på mange måder ligesom fysisk ser anderledes ud end de andre flokmedlemmer, ikke? Så får den lov til at være der. Den får lov til at få den plads i flokken, som den kan kæmpe sig til. Så i dyreverden har du ikke så meget det, som vi ser i menneskeverden. Altså en systematisk sætten efter en bestemt svag person, som vi gør til en syndebuk.
Hvorfor gør mennesker så det?
Ja, syndebukken kan tjene forskellige funktioner i en gruppe. Vi skal lære at skille mobning fra den, hvad skal man sige, statuskamp, som finder sted i enhver gruppe. Altså også mennesker er sociale dyr, det vil sige også vi har hakkeordner. Også vi forsøger at skabe os den højeste og den bedste plads i hierarkiet, fordi via den plads får vi adgang til de ressourcer, som er begrænset og som vi alle sammen er interesseret i. Så vi går alle sammen og forsøger at skabe os en bedre plads i hierarkiet. Det gør vi jo blandt andet ved at holde andre væk fra fadet og ved at bagtale andre, ikke? Så nedsætte deres status i almindelige omdømmer og sådan noget, ikke? Men det er jo stadigvæk ikke systematisk. Ikke? Altså, det er jo noget, vi ligesom gør i forhold til alle andre for at få den bedst tænkelige plads i hierarkiet. Det mennesker så også kan gøre, ikke? Det er, at vi systematisk ligesom kan gå efter en af dem, som er i gruppen, som på en eller anden måde får karakter af at være den svageste. Og funktionen ved at gøre noget sådan er, at vi så som gruppe får forøget sammenhængskraft, kan du sige, ved at vi udskiller en syndebuk. Vi bliver så enige om, at den her er den laveste, det laveste element i gruppen, ham som vi alle sammen kan gøre os morsomme på bekostning af, ham hvis fordele vi alle kan krænke, og hvis rettigheder vi alle kan krænke osv. Og det giver paradoksalt nok en indre sammenhængskraft i gruppen, at vi andre står sammen om, at ham der eller hende der ikke er ligesom os. Og så skal du også tænke på, at alle grupper skaber jo frustrationer, alle hierarkier skaber frustrationer. Altså, jeg kan ikke altid få det, jeg har lyst til at få. Nogen træder i vejen for mig, og nogen spærrer mig mulighederne osv. Så et hvert hierarki skaber frustrationer. Vi kan jo ikke hakke op af, så vi hakker ned af. Og der kan vi så igen bruge syndebukken til, sådan på det personlige plan, at få aggressionsudslip, kan du sige. Altså, ja, det er ligesom en ventil. Jeg kan lukke noget damp og noget galle og noget aggression ud over den her person, fordi her er det på en eller anden måde ufarligt at gøre det. Vi er alle sammen enige om, at den her person kan vi skubbe til at træde på og håne og skamme osv. Og jeg kan så få afløb for mine frustrationer og mine aggressioner ved at lade det gå ud over den her person. Så også på det personlige plan kan den her syndebuk, som vi mobber, blive en ventil, ikke, som gør, at jeg kan lukke damp ud. Men frem for alt, så bliver det sådan, så hvad skal man sige, noget af det, som gør, at vi som gruppe ellers kan hænge sammen, fordi så kan vi være enige om, at den her person er dog den laveste af os, ikke?
Men er det ligefrem altså godt for gruppen?
Jamen, du, altså godt, det er jo et værdiladet ord. Og det er jo ikke godt i humanistisk forstand, at vi gør sådan her ved hinanden, men du kan sige, det har jo funktionalitet, ikke? Det tjener jo et formål. Altså det er jo energiudløsende, og det er samtidig gruppesamlende, ikke? At vi har fundet en syndebuk, som vi kan være enige om at lade det gå ud over, ikke? Fordi så slipper vi for at slås indbyrdes, ikke? Så du kan sige, det har funktionalitet. Men fordi noget er naturligt eller funktionelt, ikke? I sådan en biologisk, naturlig, evolutionær forstand, så er det jo ikke nødvendigvis godt i menneskelig forstand. Og for den, de går ud over, er det jo bestemt ikke godt. Og vi har mange naturlige impulser. Jeg tror også, det er naturligt for mennesket at føre krig. Men natur er jo ikke det samme som, at det er godt. Og de fleste af os vil jo mene, at vi bør gøre, hvad vi kan for at beherske de impulser i os, som får os til at føre krig, ikke? Og de fleste af os vil også mene, at det er uværdigt at afreagere på det svageste led i gruppen, ikke? Og udskille en syndebuk. Det er noget, der sker, og det har en funktionalitet, men det er jo ikke godt, kan man sige, ikke? Og vi burde jo på en eller anden måde prøve at hæve os over det her fænomen.
Fortalte Henrik Høgh Olesen. Helle Rabøl Hansen, hvad siger du om det, Henrik han fortæller her?
Jeg har rigtig meget at sige. Altså, det første, jeg vil sige, det er, at jeg langt hen ad vejen meget enig med Henrik Høgh. Jeg synes faktisk, at han nuancerer lidt den klassiske biologiske forklaring, man ofte kan få om mobning om, at det ligger også naturligt. Det siger han så også, men han laver jo også en differentiering fra dyreverden til menneskeverden omkring det systematiske. Altså, at vi kan jo med vores rationale jo beslutte os for mobning, og vi kan også med vores rationale ikke beslutte os, og det er jo en meget, meget vigtig forskel. Men det, som jeg synes, der kan mangle ved den der psykologiske forklaring, eller det, jeg i hvert fald gerne vil supplere med, det er, at hvis man kigger på det her fænomen, ikke med biologiske øjne alene, eller psykologiske øjne, men med socialpsykologiske, så kan vi jo se, at der er stor forskel fra gruppe til gruppe. Altså faktisk er det sådan, at jeg vil mene, at det ikke er naturligt, men kulturligt at mobbe. Hvordan skal det forstås? Mobning er en bias. Det er en undtagelse. Der er altså forskel på, at noget er almindeligt forekommet i vores samfund, nemlig mobning, og så at det er naturligt. At det almindeligt forekommet, det er jo, at det her samfund producerer betingelser, der gør, at mennesker mobber. Fordi vi er i mange sammenhæng, hvor vi er i en form for overlevelseskamp, fordi vi skal accepteres. Vi har jo ikke valgt vores klassekammerater, vi har ikke valgt vores kollegaer. Det giver også muligheden for det omvendte demokrati og tolerance, men det kan også give mulighed for den her manglende sammenhængskraft, som Henrik Høgh også er inde på. Hvis man kigger på den menneskelige historie, det er også med Villerslevs forskning for øje, så kan man jo se, at man kan lige så godt tale det om det som naturligt, at man ikke mobber, men holder sammen. En stærk fordeling af arbejdsopgaver, hvor man har brug for alle, og en stærk sammenhængskraft for simpelthen at overleve som stamme og som art senere også. Og når den sammenhængskraft, den største trussel, har jo som regel været fra nogle andre stammer, ikke? Ja. Hvis man kigger på vikingehistorien, nu er jeg jo Aarhus og med ungerne, og vi har jo med glæde været på Moesgaard, og det er enormt inspirerende, at altså, hvis man sætter sig ind i vikingehistorien, og kigger for eksempel på, hvad var emnerne på de første tinger? Altså, der har vi jo lidt dokumentation, og nu bevæger jeg mig over et andet videnskabsområde, så jeg gør det lidt forsigtigt. Men noget af det, de har samlet om på tinge, har jo faktisk været, hvordan de skulle passe på deres svage, på deres ældre, på deres syge, på forældreløse børn, fordi det havde man egentlig ikke behøvet. Man kunne bare, kan man sige, smide dem ud for videre. Det ville man så ikke, blandt andet jo i forhold til de ældre, fordi de bar historien osv. Ja. Så der ligger altså en dyb historisk kulturel tradition om at passe på denne her sammenhængskraft, og det er jo ikke lykkes altid. Men det er vigtigt at tage frem for at lave den der skillelinje mellem, jamen er det så naturligt? For eksempel er det sådan, at langt de fleste skoleklasser ikke mobber. Vi har jo meget fokus på dem, der mobber, mere og mere, fordi vi ikke vil acceptere det. På den måde er det jo positiv udvikling. Men faktisk er det sådan, at langt de fleste skoleklasser, der er der ikke rapporteret mobning fra. Og det er jo meget vigtigt her for øje, fordi hvis det skulle være naturligt, hvad vil man så forklare, at mere end 2/3 af vores klasser bliver der ikke rapporteret mobning? Ja, så kan man gå i metoderne, har vi det undersøgt ordentligt, det kan man selvfølgelig altid gøre. Men jeg tænker, at det er fordi, det afspejler, at mobning er en bias. Og noget andet, der heller ikke kommer med, hvis man tager denne her biologisk-psykologisk forklaring, og det er jo ikke fordi, at den ikke også er en del af billedet, altså med hvordan individer overlever sammen og status og alt det her, Henrik Høgh er inde på, og det er jeg helt enig i. Men hvis man alene går den vej, så får vi jo ikke set, hvad det er, der får en kollegagruppe eller en skoleklasse til at mobbe.
Nej.
Altså vi får ikke set, hvad er det, der tager sammenhængskraften fra en gruppe. Og noget af det, vi kan se med skoleklasser, der mobber, det er for eksempel, altså vi har en del spor, vil jeg sige. Vi har ikke en fuldstændig færdig opskrift på, hvordan man skaber mobning, men vi har nogle spor, som er ret tydelige. Et af sporene er for eksempel, at man kan være kommet dårligt fra start som gruppe. At man simpelthen fra start af, og der er mange starter i skolen, der er første børnehaveklasse, men der er også, når du går fra indskoling til mellemtrin, og fra mellemtrin til udskoling. Og der sker jo noget med alder, og der sker en masse ting. Der sker også noget med samfundets og lærernes og forældrenes forventninger om, hvad du kan og ikke kan. Så der er en masse betingelser, som er med inde i billedet her. Og vi ved, vi kan se, at det at starte er en risiko for enhver gruppe. Altså på, hvordan er det lige, at man finder ud af et fælles omdrejningspunkt. Og der kan mobning være et fælles omdrejningspunkt, men rigtig god passioneret undervisning af rigtig gode passionerede lærere er faktisk også et omdrejningspunkt, hvor, og det behøver ikke at betyde, at man er lige stærk i det. Det nedlægger ikke hierarkiet, men det er ikke et udstødelsessamlingspunkt. Så derfor er der meget optimisme i at kigge på mobning som en socialitet, fordi så kan vi også se, hvor løsningerne ligger. Og der ser det ud til, at jo bedre, altså bedre i den forstand, at undervisningen giver mening for eleverne, jo mere arbejdet giver mening for den enkelte medarbejder, jo mindre risiko for, at udstødelse bliver en vi-form.
Ja, så hvis man kigger på det mere som en mere sådan kulturel ting, så er det altså en lidt mere positiv historie, fordi at at man så faktisk kan se, at det er faktisk ikke et problem i hver enkelt klasse. Og det er måske, er det noget, der altså, er det faldet ja. Igennem de sidste 10-20
ja.
År? Eller?
Ja, det er faldet. Altså, det er faldet over tid, de sidste 25 år. Og så kan ja. Man godt, så der en gang imellem, vi lige kan se, der kan lige komme lidt op igen og så ned. Så det er et følsomt område, men over tid. At det faldet, det tror jeg blandt andet hænger sammen med, at der har været stort fokus på det, og vores ja. Tolerance over for det er heldigvis blevet mindre. Og det vil sige, at vi er simpelthen dygtigere som samfund, og vores skoler er blevet dygtigere til at forebygge, men også at stoppe det, når det er undervejs. Men der er et stort men her. Da mobbeformerne udvikler sig så hurtigt gennem tiden, så kigger vi altså også på noget nu, fordi der er en stigning af skoleelever, og især der, hvor man har meget undersøgt blandt unge, der er en stigning af oplevelser af ensomhed. Altså ja. Hvis mobbetallene er gået ned, ensomhedstallene er gået op, så måske er der nogle af de der udstedelsesformer, der måske er blevet mere tavse. Når jeg siger måske, så er det fordi, vi står midt i studierne, så vi kan ikke sige det fuldstændig entydigt. Og det er også bare for at sige, at inden vi trækker i klaphatten for meget i jubel over, ja, vi er i bund med mobning, så bliver vi nødt til at kigge på det der stigende ensomhed. Ja. Fordi det systematisk aldrig at invitere nogen med i kantinen, eller med ind i en leg, eller med en sjov fredag aften, eller et kollegaskab, der sidder og griner, vil jeg egentlig også medinddrage i definitionen af mobning, ja. Når det er over længere tid. Hvorfor? Fordi at det er dybt skadeligt for den, det går ud over. Og fordi det jo faktisk også forstærker videt af dem, der ikke inviterer ind. Ja. Så det er den der dobbelthed, som vi har for mobning. Er der måske også ensomhed? Vi har måske bare ikke rettet blikket nok derhen og opdaget, at der ligger der også udstedelse.
Hmm. Ja. Og nu skal vi kigge lidt nærmere på mobning i skolen, som vi allerede har været lidt inde på. Og vi er i fuld gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om mobning. Og jeg har fået besøg af forsker Helle Rabøl Hansen, som blandt andet har lavet undersøgelser af elevmobning. Og Helle, vi har jo snakket lidt om mobning i skolen nu, og jeg ved, du har også udgivet forskningsartiklen "Jeg kan ikke se det", som handler om det her lærerblindhed og elevmobning. Og vil du ikke forklare, hvad det der lærerblindhed, hvad det er for noget?
Jo, lærerblindhed, det er, når lærer ikke ser mobning. Og ser, det her ord er helt meget vigtigt i denne her artikel, fordi det jo netop peger på, at man har en forestilling om, at man altid kan se det. Og det er ikke, fordi lærere er dumme eller ikke har vilje, overhovedet ikke. Men der ligger nogle gamle vaner i os alle sammen med hensyn til, om man nu også kan se mobning. Og bare for at illustrere det, sætte lidt på spidsen, så en af de mest beskrevet typiske mobbeepisoder og mobbescener fra den klassiske børnelitteratur, det er jo buksevand. Ja, ja. Vi kan se det alle sammen, drengen, der løber hen over skolegården i knæbukser, og nu skal han have buksevand. Ikke? Og hvis man skal tage den klassiker til at føre op til nutiden, så er det der med at få en dødstrussel på en sms. Ikke? Men det er jo kun en del af billedet. Mobningen er for den, det går ud over, er det meget mere det som regel mange store og små handlinger, og noget af det kan være fuldstændig underspillet, være tavs eller være kodet. Det er sammenhængen i de her, en snoren igennem alle de her handlinger, som gør udstødelsen. En kodet mobning, hvis jeg skal give et eksempel. Det er for eksempel sådan en pigegruppe, ikke, i sin 7. klasse. Det der 7. klasse er det mærkelige år. Når man er mobbeforsker, skal man virkelig gå i 7. klasse. Så.
Hvorfor? Er det fordi, der sker så meget ja, med dem selv? At det...
Alt muligt. Nogle springer ud som teenager, nogle gør ikke. Nogle, der er nye måder at være sammen på, fordi din krop løber afsted med dig. Der er også nye krav til, hvad du skulle kunne. Det er ligesom om, at de voksne begynder at synes, nu er det alvor at gå i skole, ikke? Ejner. Så ind i kampen, ikke? Altså, der begynder også for eksempel at være noget, man har overset tidligere. Der begynder at være en ny bevidsthed, om man vil skole eller ikke vil skole. Men man skal være der. Og det kan også give noget knas. Så 7. klasse er, det er nam-nam for en forsker, fordi det er et mærkværdigt år. Men et eksempel fra sådan en kodet mobning, jeg for mange år siden stødte ind i, det er sådan en samtale i en pigegruppe, ikke? Så har vi sådan en af de her små handlinger i den her kæde, der tilsammen bliver mobning, hvor de snakker om tøj, og for den, der kommer udefra, der skal du forestille dig, også mig, jeg kan også lige så godt blive blind, så jeg er nu i lærerens sko. De sidder og snakker, de her piger, og der er så en pige, der siger til en anden pige, jamen det er også det flotte nye bukser, du har fået, og så bliver der fnæset, og jeg forstår ikke lige umiddelbart, jeg kan fornemme, der er noget på spil her, men jeg kan ikke umiddelbart kategorisere det. Og det finder jeg så ud af efterfølgende, at det der i virkeligheden betød billige bukser fra Føtex eller et eller andet. Og det kunne godt være, at det var en klasse, hvor det faktisk var ind, at man ikke skulle gå i de dyre mærker, man skulle gå. Men ja. I den her klasse, der var det. Så det var ikke sødt. Og det vidste de involverede godt. Og derfor er der jo rigtig meget symbolik, altså der er meget symbolsk magt på spil i mobning. Og det kræver jo i hvert fald viden om den der symbolik. Og når lærer bliver blinde over for det, så sker der jo det fortvivlende set fra offerets synsvinkel, at det ikke bliver udfordret. Det får lov at reproducere sig selv. Og i den her blindhed, der er der nogle forstærkere. En forstærker, der er, det er jo blandt andet, om den elev, der har det svært, om det er en elev, man synes, der gerne vil skole eller ikke vil skole, set fra lærerens synsvinkel. Det er jo lærerens arbejde. Det er jo der, læreren henter sin anerkendelse. Og der er en tendens til, at hvis den, der bliver mobbet, eller den, der mobber, hvis det er en, der ikke vil skole, så bliver den elev ikke forstået i mobbemønstret af læreren, til forskel for den elev, der ligesom er mere med på skolekontrakten, det vil sige kommer, laver sin ting, ja. Er interaktiv med læreren osv. Og set fra et udviklingsperspektiv, der handler om, at mobning er farlig for barnets udvikling, fordi at det æder af dit selvværd og din selvtillid, så bliver vi nødt til at abstrahere fra, og det gør vi egentlig også som arbejdsgiver, nødt til at abstrahere fra den, vi skal beskytte, den persons umiddelbare mestringer af det faglige. I øvrigt kan de der mestringer jo også blive påvirket af mobning. Både om du bruger din tid på at bevare en position ind i varmen, eller om du står udenfor. Ikke? Så det er det, artiklen gerne vil. Den vil gerne give et, kan man sige, lidt populært, lidt ekstra øje for de her mekanismer.
Og hvad, altså, hvordan arbejder man så med mobning? Altså, som du selv siger, der er mere fokus på det i skolerne i dag. Men hvordan arbejder lærerne for eksempel, og sikkert også forældrene, med noget, som du selv siger, er kodet, som er lidt hemmeligt, som de måske ikke lægger mærke til? Det er vel nogle gange lidt umuligt.
Det er meget svært. Men i stedet man kunne starte, der er, at man ved, at det er svært. At man ved, at man sikkert ikke opdager det hele. Og hvorfor er det en god start? Så bliver man nysgerrig.
Ja.
Og det, en måde at få mere viden på, om hvad der foregår i en gruppe, det er at være nysgerrig. Det er også at sige til sig selv, jeg ser måske ikke det hele, og måske er noget af det, jeg ser, bare en del af en mekanisme, og den kan også være kodet. Så for eksempel så opfordrer meget lærerteams til at udveksle oplevelser, de har, for simpelthen at nærme sig et billede af, hvor er der noget, vi overser? Er der nogen, vi skal hjælpe lidt på vej? Er der nogle krav, vi skal stille? Skal vi forstærke klassens aktiviteter? Hvordan kan vi gøre det, når vi forbereder undervisningen, når vi er i fuld gang osv.? Så meget af det handler jo selvfølgelig også om forebyggelse, men ikke kun. Det handler også om lige at få de fine antenner ud på noget, der kunne være på vej. Og der er det jo, at vi kan jo guide lærerne med for eksempel at sige, at det der med alle overgange i skolen er risikoovergange. Så vi ikke bliver overrasket hver gang over de der syvende klasser, fordi ligesom, man kan blive overrasket over sne på togbanerne. Fordi det er forventeligt, altså, ja. at der er en overgang, der er noget kamp her. Og forstår vi dem tilstrækkeligt? Jeg vil faktisk sige, der er én gruppe i grundskolen, som bliver forstået allermindst. Det er teenagerne. Altså på en eller anden måde er de denne her lidt store larmende flok ofte, eller tavse, som bliver forstået som nogen, der kunne være egoistiske, eller den her, kender du udtryk, den her med, at der er lukket for ombygning ja. I øverste halvdel. Jeg vil sige, som mobbeforsker, det er snarere omvendt, der er åben for det hele. Altså, det er jo helt svært at filtrere, fordi altså, du står midt i at skulle åbne dig for verden, ikke? Og derfor så kan der være tendens til, at man slipper teenagerne, altså lad dem køre deres junglelov, eller overser nogle ting, eller slår ned på dem, der ligesom fylder, selvom de kan jo være lige så desperate. Og ja, samtidig har de jo bumser og siger det forkerte på de forkerte tidspunkter, set fra de voksnes perspektiv, og måske mere, nogle af dem er mere optaget af hinanden, andre er ikke optaget. Og, altså, det er et virvar af kaos, og jeg synes simpelthen, at vores teenager trænger til omsorg.
De skal have noget mere opmærksomhed.
De skal have noget opmærksomhed på den der kamp, de står midt i, at de på den ene side lægger afstand til det voksne. Det skal de jo. De skal til at selv og tænke voksen, der er ansvarlig. Og samtidig vil de gerne puttes, når de har det svært. Ikke?
Ja.
Og det er jo sagt sådan lidt symbolsk, men den er der jo hele tiden. Også i tysk undervisningen og i idræt. Og der tror jeg, vi får bedre børn, unge mennesker ud af at forstå teenagerne, og ikke mindst deres sociale spil.
Ja. Så der er altså noget arbejde, der stadigvæk skal laves der.
Ja, de er forsømt. Langt det meste mobbearbejde, det går det har cute effekt i skolen. Det vil sige, det går på de små.
Ja.
Det kan man også styre lidt bedre, og forældrene kan virkelig komme på banen, ikke? Og så videre. Og så når de første bumser indtræder, så er det, at cute effekten, den er gone.
Ja.
Og vi famler, vi voksne. Vi famler lidt med, hvordan vi skal gøre det, ikke?
Ja. Og nu, hvis vi så skal tage den endnu længere ud, så og gå lidt opad i alder, som vi skal til at snakke om nu, så må det være endnu sværere, når der ikke er nogen cuteness-faktor tilbage overhovedet, og vi står ude på en arbejdsplads, og alle er over 30, og det bare ikke går særlig godt. Og det er det, vi dykker ned i nu.
Du lytter til Radio 4.
Og det er altså programmet Kraniebrud, vi er i gang med i dag. Jeg hedder Maja Jensen, og programmet handler om mobning, og derfor så har jeg besøg af forsker Helle Rabøl Hansen. Og nu retter vi jo blikket mod de voksne, Helle, og jeg synes igen, vi skal høre et indslag. Min kollega Kasper Friis, han har interviewet Åse Marie Hansen, der er professor på Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, og så er hun gæsteprofessor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og hun har tidligere undersøgt mobning på arbejdspladserne sammen med psykologerne Annie Hø og Eva Gemsø Mikkelsen. Deres resultater de matcher fint de seneste tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der viste, at 11% altså har oplevet mobning på arbejdspladsen.
Hvis vi tager nogle kyllinger, så har de jo... Så...
Jeg prøver lige igen.
Vi gennemførte den på danske arbejdspladser, hvor vi kiggede på, eller spurgte til, hvad det var for nogle negative handlinger, som folk oplevede, når de rapporterede mobning. Og det, som vi oplevede, som var, skal man sige, arbejdsrelateret, det er sådan noget med meninger og synspunkter bliver ignoreret, eller opgaver, de har fået opgaver med urimelige mål eller tidsfrister, eller pålagt en for stor en arbejdsbyrde, kan man sige. Men der var også handlinger, som er sådan noget som at blive råbt af eller mål for spontan vrede. Altså nogle mere personrettede handlinger.
Men hvornår går det fra at være enkeltstående handlinger til at være mobning?
Altså, når man spørger til mobning, så spørger man, om folk er udsat for negative eller krænkende handlinger, som de ikke oplever, at de kan forsvare sig selv imod, og det skal være gentagende. Det er den måde, man spørger til mobning i Danmark i hvert fald. Og der spørger man til, om det forekommer ugentligt eller dagligt, og det betegner vi ofte som ofte mobning, eller om det forekommer månedligt, som vi betegner som ærlig mobning, kan man sige. Der kan man sige, at det der er muligt og dagligt, det er faktisk omkring 1,5%. Af og til, det er så den resterende del. Og man kan sige, der er jo selvfølgelig, man udsættes jo altid for noget på arbejdet, og hvornår er det mobning, og hvornår er det ikke mobning. Vi har ligesom valgt at kigge på i vores forskningsprojekt, og kigge på alt, hvad der blev rapporteret her. Man kan sige, at vi betegner så stadigvæk det, som hedder ofte mobning, og det er de 1,5%, som er der, hvor vi ofte ser, at folk faktisk også bliver syge af at blive udsat for mobning.
Hvad er risikoen for mobbeofrene?
Altså, mobbeofrene, der er stor risiko for, at de forlader arbejdsmarkedet. Stor risiko, det er noget med dobbelt så stor risiko. Der er større risiko for, at de bliver sygemeldte, men der er faktisk også større risiko for, at de får depression, de får hjertesygdom, og de får diabetes. Og det er nogle af de nyeste både danske og internationale studier, som har vist det.
Hvad kan mobningen skyldes?
Ja, det er der jo også en rigtig mange forskere, der har kigget på. Blandt andet nogle norske forskere, men også her i Danmark har vi kigget på det psykiske arbejdsmiljø. Og et dårligt psykisk arbejdsmiljø kan øge forekomsten af mobning på arbejdspladsen. Så det kan være en af de ting, man kan tage fat i. Det er et projekt, som vi lavede tilbage i 2006 og 2008. Der udarbejdede Eva Gimsø Mikkelsen og Annie Høgh en håndbog for konflikthåndtering, fordi det var en af de ting, som vi kunne se også havde en sammenhæng mellem at der forekom mobning på arbejdspladsen. Man kan sige, at det påvirker, ja det er jo så der, hvor jeg har lavet noget forskning blandt andet, det påvirker også hele arbejdspladsen som sådan, kan man sige. Og det er her, hvor vi så har kigget på, hvordan ser det rent faktisk ud med sygefraværet på de virksomheder, hvor der forekommer mobning.
Og hvad viser tallene der?
Så det viser jeg vil ikke sige det signifikant, der hvor der viser en tendens til, at der er et øget sygefravær på de virksomheder, hvor der forekommer mobning, sammenlignet med de virksomheder, hvor der ikke forekommer mobning. Og det er vigtigt her at vide, at alle de mobbede ansatte på virksomhederne er eksploderet af undersøgelsen. Og så har man kigget på det, på sammenhængen. Så det er altså det sygefravær, der så er blandt de ikke mobbede ansatte.
Fortalte Åse Marie Hansen. Og når jeg hører det her, Helle, så der er jo nogle af de samme ting, der er på spil. Der er noget med, at hvis arbejdsrelationerne, hvis arbejdspladsen ikke fungerer så godt, så er der større risiko for mobning. Er det de samme ting, der er på spil, når børn og voksne de mobber?
Jeg vil mene, at den centrale mekanisme er den samme. Nemlig en række forskellige handlinger, som tilsammen gør udstødelsen. Og der så samtidig har den her effekt for gruppen, der så udstøder, nemlig et vi. Det går lidt stærkere igennem med børne- og ungeforskning, skal lige siges, men det er også fordi, vi jo har været meget interesseret i at se på de socialpsykologiske mekanismer. Men det er den samme grundmekanisme. Og hvad er grundmekanismen afhængig af? Omgivelserne. Altså, der er, altså en voksen arbejdsplads er som en skoleklasse et meget forfinet økosystem. Man skal forestille sig et lille vandhul, hvor der er en organisk mekanisme, der hænger sammen, og når der er nogle led i den mekanisme, der ikke fungerer, så har det her økovandhul, det er ikke særlig godt. Sådan kunne man godt billedligt set beskrive det psykiske arbejdsmiljø. Men der er også en forskel på børne- og ungemobning, og så voksen arbejdsplads og mobning. Og det mener jeg især ligger i formen. Ja. Altså et voksen menneske er godt klar over på en eller anden. Altså den voksne menneske kan give os en forestilling om moral. Altså der er ting, man gør og ikke gør. Altså på en måde så er børn jo, især de helt små børn, jo mere direkte, du er dum, jeg vil ikke lege med dig, osv. Så på en eller anden måde, så er scenen gjort klar, ikke? Ja. Og hvis det så bliver gentaget hele tiden og ført sammen med andre handlinger, så får vi systematikken, ikke? Voksenmobning er ofte, ikke altid, det er også lidt forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, den er for eksempel mere tydelig og direkte i forhold til sådan noget værkstedshumor og så videre, ja. Og så er den mere kodet og underspillet og indirekte i kontorlandskaber og blandt akademikere for eksempel. Man skal ikke tro, at fordi at man har læst lang tid, så mobber man ikke. Det er en mekanisme, der rammer alle lag. Og derfor kan der gå rigtig lang tid, før man finder ud af, at der er noget galt med det her økosystem. Og det kan også gå lang tid, før man finder ud af, hvad det er, der er gået galt. En anden forskel, der er, det er rent pragmatisk, det er, at man inden for voksenområdet på forskningssiden jo også har været interesseret i det her med arbejdsgiverchikane og arbejdsgivermisbrug, og det behøver jo ikke altid at være en gruppeudstødelse, at en arbejdsgiver overskrider sin kompetencer, hvor vi i børne- og ungeforskning har været meget optaget af fra elev til elev, og vi kan selvfølgelig godt se, at en lærer kan være en med- og en modspiller, men vi har været meget optaget af elevkulturen. Kigger man på kollegekultur og voksne arbejdspladser, så er det jo sådan, at vi engang imellem på børne- og ungeområdet, der forsker det her, bliver inviteret til at hænge ud og rådgive en arbejdsplads, som, hvor vi har simpelthen fået en henvendelse fra, det kan være HR, det kan være TR, det kan være arbejdsgiverne, som simpelthen spørger, om vi har lyst til at komme forbi, og fordi de simpelthen mener, at de kan se nogle af de samme mekanismer, ja, som vi har beskrevet.
Ja, for du har været ude steder, ja, og holde nogle. Ja. Er det nogle oplæg, man så holder om, hvordan man genkender mobning, og hvordan man prøver at stoppe det, før det ligesom eskalerer, eller hvad er det, du giver dem af værktøjer?
Det er meget forskelligt. Det er meget forskelligt. Det kan være lige fra en åben drøftelse, hvor jeg er blevet bedt om, kan du komme med nogle input til en medarbejderdag, eller bare til en ledelsesgruppe, så vi bliver bedre til det her med, skal vi kunne se det? Det kan også godt være et længere forløb, hvor vi sammen forsøger at, på grund af, at der er meget tvivl om, hvad der egentlig foregår, prøver vi sammen at indhente lidt mere viden set fra medarbejderperspektiv og lederperspektiv om, hvad er det, der er på spil her. Og det er derfra, jeg henter min grundantagelse om, at grundmekanismen er det samme, men at voksenmobning, fordi den er mere underspillet og indirekte og i nogen sammenhæng raffineret, så er det, kan det være en meget udfordrende og vanskelig opgave. For et eksempel, jeg har fra et sted, jeg har været ude flere gange, det er, at der er beskyldninger fra forskellige, og hvem det er, som er det dårlige led i det lille økovandhul her. Ja. Ikke? Altså det bliver simpelthen, for de forskellige aktørgrupper, de udpeger ligesom hinanden, og det er jo lidt interessant, fordi hvordan er det så at være inden for den gruppe? Altså må du tilpasse dig? Det siger jo også lidt om, og om tolerancekulturen. Og det fortvivlende er jo, at alle os af de her, det der med at beskylde de andre for det, at det jo samtidig ligesom også styrker deres lille lokale vi. Og så er vi jo inde i en motor, som i virkeligheden kræver, at man også skal miste noget for at stoppe.
Ja.
Altså man skal miste nogle rutiner og nogle vaner, og derfor så kræver det et lederskab, et moderne lederskab, hvor man forstår, at det at lede ikke kun handler om outcomet, altså af slutproduktet, kunne man sige, men at ledelse er ledelse af relationer.
Og hvad betyder ledelse af relationer?
Det betyder overordnet set, hvis jeg skal den her arbejdsplads til at fungere ud for det, vi er sat i verden for. Vi skal producere en flaske ketchup. Lad os lige bare tage den, så man kan forstå det. Den ketchup kan jo også være en radioudsendelse.
Ja.
Eller det kan være et forskningsprojekt. Det kan være alt muligt. Det kan være et hus, man har bygget færdigt, ikke? Eller skal bygge færdigt. Hvis det slutmål ikke bliver omdrejningspunktet, altså at man simpelthen ikke har demokratiseret arbejdsprocessen tilstrækkeligt, eller gjort den tilstrækkeligt spændende og varieret, så er der jo andre meningsfuldheder, der kan tage over for at erstatte den grad af meningsløshed, eller kedsomhed, eller tvivl, eller kampe om, hvordan man kommer hen til slutmålet. Den kan jo blive overtaget af en anden mekanisme, og det er den her et meget stærkt dem og os. Så derfor er begyndende tegn på mobning, bør en leder tage til sig, som der er noget i kulturen her på stedet, som danner grobunden. Og hvad kunne det være? Er opgaverne klar nok defineret? Lytter vi ordentligt til de, kan man sige, forskellige synspunkter, der er? Hvordan får vi mere dynamik? Og jeg tør faktisk godt at se spænding, som jeg er i gang med for at vide, jamen skal det være den røde klovnenæse, man tager på for at få folk til at producere max? Nej, men spænding er jo mange ting. For eksempel forstår man, og det ved man jo fra forskning om fremmedgjorthed, de fleste mennesker forstår mere at gå ind i de mere rutinære, kedelige, såkaldt kedelige opgaver, hvis man forstår sammenhængen. Ja. Hvis man siger, at det gør ikke noget at bruge lidt tid på det her, fordi det bliver sgu fedt i enden. Ikke? Altså, og det samme med en skoleelev. Ikke?
Mm.
Så derfor er der altså rigtig meget sammenhæng mellem kerneopgaven på voksenarbejdspladsen og så relationerne.
Ja, og nu Åse Marie Hansen var også lidt inde på det her med, hvad det kunne lede til. Depression og stress og sygemelding, og selvfølgelig også diabetes og andre, altså sådan, hvor det simpelthen går ud over din krop og din sundhed. Og lige nu, er for hvad er det, en måneds tid siden eller et eller andet, der udkom der en ny film om undtagelsen, som er baseret på en roman, og der bliver jo virkelig vist, i hvert fald den mentale del af det, altså det der med, at man kan komme til at tvivle fuldstændig på både ens evner på arbejdspladsen, men også hvad man er som person. Plejede jeg ikke at være hende den sjove? Plejede jeg ikke at være hende? Altså, er det sat på spidsen i den film for spændingens skyld, eller er det sådan en reel risiko ved mobning på en arbejdsplads?
Jeg synes, undtagelsen, den rammer virkelig godt, de her mekanismer.
Ja.
Og det der nærmest menneskelige nedbrud, man følger, og den er lige så stærk som en gammel ungdomsfyldt kundskabens træ, af Niels Malmros, i at komme til kernen af, hvad det er for en mekanisme, og så er det ovenikøbet af rammerne en arbejdsplads med et humanitært virke, det forstærker jo sådan set egentlig bare den modsætning mellem det ikke-humanitære og det humanitære. Det er alvorligt stof, og derfor så, vi kan se, at nogle af de samme konsekvenser mobningen har for voksne, ser vi også hos børn. Øget stressniveau, reduktion af sundhed osv.
Ja, men for de voksne, der kan man selvfølgelig... Der har man måske ikke i lige så høj grad undersøgt, hvad der så er sket 5-10 år senere. Men er der ikke mere information om børn, altså børn, der er blevet mobbet i folkeskolen, hvordan de så har det 5, 10, 15 år senere?
Det er begyndt at komme nu. Vi vil rigtig gerne have mere materiale, men ja, igen, det er stadig et nyere forskningsområde. Vi kan jo faktisk se, at det er ret forskelligt. Altså, der er ikke en meget entydig en til en. Altså, så for eksempel kunne hedde, du har været mobbet, du har det skidt resten af livet.
Ja.
Derimod så viser de studier, vi har foretaget i Exploring Bullying in Schools, at det kommer meget an på de nye kontekster og de nye sammenhænge, du bevæger dig i, om du ligesom kan sige, får den her chance for genoprejsning. Og det viser sig faktisk igen, hvor omgivelsesfølsomt mobning er. Men når det så er sagt, så tyder det også på, især hvis du har været på offersiden, at man godt kan tage noget ledelse med sig, der kan let blive aktiveret i form af lidt ekstra nervøsitet og angst for at komme ind i en ny social sammenhæng, end sidemanden har, osv. En anden ting, som også er ret interessant og underbelyst, det er, at det ser ud som om, at du kan tage noget læring med dig på negativ vis ved at have gået i en mobbeklasse. Altså den, og uanset om du har været direkte ramt eller direkte ude, og den læring, nu laver jeg citationstegn, det er, at du nærmest forventer mobning som livsvilkår.
Så man måske bliver endnu mere blind for det, fordi sådan er det jo bare. Og så, der er altid en, der bliver mobbet, og der er altid nogen, der mobber.
Yes, og så får du opskriften til, at vi tænker, at det er naturligt.
Ja.
Og det mener jeg godt, vi kan udfordre. Altså, og i virkeligheden hellere tage den anden på sig. Nej, fordi i min parallelklasse var der ikke mobning.
Ja.
Så det kunne lige så godt være den historik, jeg gik ind i og var med til at skabe.
Så det er faktisk igen den der diskussion om det er noget menneskeligt, eller om det er noget, som kommer til os på grund af omgivelserne.
Nemlig.
Det er den samme gamle trummerum.
Ja, ja. Men vi har vendt om, ikke? Kan du høre.
Ja. Ja. Men Helle, her til sidst, så vil jeg gerne høre, altså, fordi nu har vi snakket om, der er ret mange ting, som stadig ikke er så udforsket i forskningen af mobning, både hos børn og teenager, men også hos voksne. Altså, hvad tænker du er det næste, der ligesom det næste store, der skal tages fat på? Hvad trænger vi til at blive klogere på?
To ting. Det er at blive meget klogere på det, der er mest af, nemlig grupper, der fungerer. Altså simpelthen komme lige så meget ind i kernen af det, som når vi har fuldt grupper, der ikke fungerer. For ligesom at sige, kunne vi lære det? Er det noget, vi simpelthen kan opdrage hinanden til, om det er den vej, man skal gå? Det er den ene ting. Den anden ting på børne- og ungeområdet, som jeg synes er oplagt, er, at jeg har lagt mærke til, uanset hvor meget fokus der er på mobning, så er der altid noget, der kan få mobning til at blive sekundært. Ikke så vigtigt. Det er for eksempel, hvis der er børn med diagnoser.
Ja.
Så bliver det ligesom det, der er centralt, ikke? Og det bliver ligesom det, man fokuserer på, og så kan man overse. Det er ligesom, om, hvis der er noget, man synes, der er lidt slemmere, så har det med at overskygge mobning. Men altså børn, der har diagnoser, de er jo lige så afhængige af mobning eller ikke mobning som livsvilkår. Det er ikke dem, der udløser mobningen. Altså det er deres personlige vilkår, personlig historik i mobning. Det samme med unge, som er kriminalitetstruet. Så bliver det det, man kigger på, og ikke deres vilkår i klassen.
Ja. Så der er altså stadig en masse at tage fat på inden for det her med mobning af både børn, unge og voksne. Men du skal i hvert fald have mange tak, fordi du var med i dag. Helle Rabøl Hansen, der er postdoc på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Og tak fordi I lyttede med derude. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og vi sender hver dag mandag til fredag fra kl. 14.05 og kaster os over en ny ting eller et emne, som du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, der gør os endnu klogere på dem. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.